Picha ya 19. Amri janga nungu kutoka sura 19 mstari wa kwanza mpaka sura 20 mstari wa 17. Vana wa Israeli vaniendelela na mwanda wao na baada ya muda nkuhika ndichinga Sinai. Anepo nungu nkutongola na Musa pamu na vana wa Israeli. Nungu nkusilipuka kuhaloka katika lila lihundi nkulonje na vana vake. Vanu nkuyopa kwa sababu vaniona nguvu janga nungu. Musa nkukwela muha lichinga ili alanjena nungu. Nungu nkuve nga vana wa Israeli amri Musa nkujiandika mayanga. Musa pasulipuike kuhaloka nichinga nkuvahu lila vanu alala nungu langa ulidile. Na magizu lene nungu lana haulidine alanu. Nungu ahawima lovela. Kuchi nangu ni Bwana nungu wako unavi na miulungu vinji ila nangu. Unatengenezi sanamu ya kuchonga. Unalitaji bila sababu linalianga nungu. Siku sita tenda kazi lakini siku ya saba ni sabatu yanga nungu. Uvaishi muababayo na mamayo ili masiku laku la njiyeke na kuvalohi pachilambo. Unazini, unaive, unanshudile, enu unanambilile jilani yako, na wala unatamani chehichohi chave nacho jilani yako. Rafiki yangu, ujumbe uhaloka kwanga nungu ni wakweli. Wa Israeli vapati kumala mambo la lanatendeke na mambo la vaka paswa kulatenda, au ni ujumbe nzuri kwetu huetu. Ukapilika na kuti nungu anapendezwa na huetu.